această dimineață cu Radio Europa Liberă.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Ședință nocturnă cu președinta, apoi comunicat de 6 rânduri. La pas se întâmplă ceva, însă nu e limpede ce anume. Încă din primele ore ale noi săptămâni a devenit limpede că la pas se întâmplă ceva, însă nu e limpede ce anume. Membrii ai fracțiunii parlamentare a formațiunii de guvernământ s-au adunat duminică seara până târziu la președinta Maia Sandu, fosta șefa partidului. Când au ieșit, s-a oferit să dea prea multe detalii presei, spunând că va fi bine și negând că ar urma demisia guvernului, cum s-a scris pe alocuri. Luni, PAS a dat un comunicat de câteva rânduri în care spune că s-a discutat despre cum să se asigure pacea și liniștea în țară pe fundalul șantajului energetic rusesc și al acțiunilor hoților din interior. Se mai spune în comunicat că s-a vorbit și despre cum să fie eficientizate niște ministere, aluzie transparentă la remanieri în executiv. Ședința nocturnă a PAS la președinție a venit după ce au fost sparte conturile de Telegram ale Maiei Sandu și altor demnitari de vârf, ieșind la iveală informații care ar dovedi presupuse practici incorrecte ale Ministerului Justiției, Sergiu Litvinenko, de pildă falsificarea concursului pentru postul de procuror anticorupție și multe alte informații posibil compromițătoare. Reporterii Europei Libere au încercat să afle mai multe. Ala Ceapai.
Partidul de guvernământ PAS a precizat luni că va anunța în cel mai scurt timp deciziile luate la ședința neanunțată pe care deputații formațiunii au avut-o duminică seara cu șefa statului Maia Sandu și premiera Natalia Gavrilița. Deputatul PAS Oasun Antoi a spus Europei Libere că a fost o ședință neoficială, neplanificată și la care nu au fost luate decizii istorice. Citez, a fost un schimb informal de opinii despre scenarii legate de criza energetică în prag de iarnă, a spus Nantoi. Potrivit lui, discuțiile s-au referit, printre altele, la protestele antiguvernamentale organizate de câteva săptămâni de Partidul Șor și la recentele scurgeri de informații după spargerea conturilor de Telegram ale mai multor demnitari. Nantoi a mai precizat că guvernarea a decis să poarte mai des asemenea discuții informale pentru a înțelege mai bine starea de spirit din societate și cum să acționeze în continuare. Mai mulți de deputații majorității PAS au evitat să vorbească cu jurnaliștii duminică la încheierea ședinței. Alții au confirmat că s-a discutat inclusiv despre posibile remanieri guvernamentale, dar au negat schimbarea premierului și demisia guvernului. Nici președinta Maia Sandu și nici premierul Natalia Gavrilița nu au oferit detalii despre ședința de duminică, iar cea mai mare fracțiune de opoziție, socialiștii, au spus într-un comunicat că ședința ar demonstra, citesc, de profundă este criza din interiorul partidului de la guvernare. Analistul politic Valeriu Pașa de la comunitatea Watchdog a comentat pentru Europa Liberă că remanierea întregului guvern era necesară încă acum câteva luni, dar exclude că o astfel de decizie ar fi fost luată în urma consultărilor de duminică a președintei cu majoritatea parlamentară.
În ceea ce înțeleg eu până la această etapă, niciun fel de decizii adecvate situației politice în care s-a aflat astăzi Republica Moldova, nu au fost luate. Cred eu acele decizii care au fost anunțate prin aluzii după ședință, ele reflectă o percepție foarte denaturată a realității politice, sociale, economice în care se află Republica Moldova și care sunt tendințele de dezvoltare a lucrurilor. În rândul majorității parlamentare, și mă refer în special la fracțiuni, impresia mea este că acolo sunt foarte mulți oameni care nu prea au simțul realității, pur și simplu.
Analistul politic Veceslav Berbeca de la Institutul Viitorul a spus pentru Europa Liberă că recentele scurgeri din corespondența privată a unor demnitari au fost unul din motivele convocării guvernării PAS, care încearcă acum să găsească soluții la mai multe probleme, inclusiv criza energetică, criticile aduse unor membri ai guvernului, încercările opoziției de a destabiliza situația politică, dar și problemele din interiorul guvernării.
Partidul guvernare încearcă să găsească soluții la toate aceste probleme și să vină probabil și cu niște reacții. Să vină anumite probleme care inclusiv ar putea să ducă la degradarea știu, situații politice și economice în Republica Moldova.
Se speculează că eventuala remaniere guvernamentală l-ar putea viza inclusiv pe ministrul justiției, Sergiu Litvinenko, a cărui corespondență privată din Telegram, scursă în presă, dezvăluie, între altele, pretinsa falsificare a concursului pentru postul de procuror anticorupție, acuzație negată ferm de Litvinenko. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Frământările din tabăra puterii politice de la Chișinău a fost și subiectul principal al discuției lui Alexandru Eftodecu, analistul de la Chișinău Igor Boțan.
De ce a avut loc această întâlnire la președinție? PASUL este partidul de guvernământ, are o fracțiune majoritară în Parlament cu 63 de mandate, are propriile structuri de luare a deciziilor, președinta Sandu nu face parte din aceste structuri, nu este nici membru de partid pe perioada mandatului de șef a statului, deci de ce s-au adunat cei din PAS la președinție, cum credeți?
Părerea mea este că această întrunire duminică seara la președinție este una extraordinară. Nu mai cunoaștem astfel de exemple în perioada guvernării PAS și, din punctul meu de vedere, această întrunire nu este legată de criza energetică, ci de o altă criză, din punctul meu de vedere, cea care a izbucnit pe neașteptate, legată de spargerea conturilor electronice ale unor miniștri și consilieri prezidențiali. La urma urmei, problema crizei energetice putea fi discutată de doamna președinte împreună cu doamna prim-ministru și cu președintele Parlamentului. De aceea, părerea mea este că au discutat problemele legate de securizarea informației pe care o vehiculează cei din partidul PAS.
Ok, să explicăm puțin aici. Săptămâna trecută au fost sparte conturile din rețeaua Telegram ale unor înalți oficiali, iar pe un site numit Moldova Leaks au apărut o serie de presupuse convorbiri ale ministrului justiției Sergiu Litvinenko și ale consilierului prezidențial Dorin Recean, consilier prezidențial pentru probleme de securitate. Dacă sunt adevărate și nu știm dacă sunt, ministrul justiției a spus că au fost falsificate acele discuții care au apărut pe site-ul Moldova Leaks. Dar dacă discuțiile sunt adevărate, unele sunt, cum să zic, sugerează relații la limita corupției. Trebuie să investigheze Procuratura Anticorupție, de exemplu, să vadă sub aspectul ăsta dacă există vreo problemă.
Din punctul meu de vedere, cu siguranță da. Sigur că astfel de lucruri trebuie investigate. Dacă această guvernare a promis să lupte cu corupția, ea nu poate să-și permită niciun fel de abateri. Pentru că altminteri vom avea aceeași situație. Domnul Dodon spune că înregistrarea pe care a făcut-o Plahotniuc este ilegală și procuratura nu are dreptul să investigheze cazul dat din cauza ilegalității acestei imprimări. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, vedem că cei care guvernează astăzi s-ar putea să fie într-o situație similară și atunci omul simplu nu mai înțelege absolut nimic. E nevoie de clarificări.
Cea care ar trebui să investigheze la prima vedere, șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, a spus așa: nu voi comenta conținutul acestor discuții care au ajuns în spațiul public printr-o infracțiune. Dacă le-am comenta, a spus Drăgălin, am încuraja acești oameni să continue să comită asemenea infracțiuni. Bine, ea nu le comentează, dar trebuie să dispună vreo investigație în ce privește conținutul acestor date.
Părerea mea, da, ea procedează corect atunci când spune nu le comentez, dar următorul pas este da, le vom investiga procedural așa cum prevede legea, pentru că altminteri eu, cetățeanul, rămân cu ochii în soare, nu știu ce să cred despre toate aceste lucruri. Înțeleg că țara noastră e în război hibrid, dar nu înțeleg de ce oamenii importanți din guvernarea actuală se lasă atrași în tot felul de, de capcane, fără să ia măsurile de precauțiune așa cum ar trebui să fie într-o țară normală, în care se protejează discuțiile, mesajele înalților demnitari.
Domnule Boțan, aș insista totuși pe întrebarea asta. De ce credeți că reuniunea a trebuit să aibă loc la președinție? În trecut, când președinte era Igor Dodon și avea fel de fel de întrevederi cu Partidul Socialiștilor, era criticat pentru asta, pentru că formal nu mai este lider de partid, șeful statului.
Faptul că a avut loc această întâlnire la președinție vorbește despre o situație care nu a fost până acum, de când guvernează partidul PAS, de o perdere a imaginii, pentru că există scandaluri care trebuie remediate și la început lucrurile trebuie discutate în cadrul partidului.
Și această ședință nu adâncește această problemă de imagine, faptul că a fost ținută duminică seara la președinție și așa mai departe?
Ba deloc, din potrivă, din punctul meu de vedere, pentru că lider al formațiunii PAS a fost doamna Maia Sandu. Maia Sandu a avut un program electoral în care 80% din promisiuni sunt legate de cooperarea cu Parlamentul și cu Guvernul. Constituția prevede că, într-adevăr, puterile în Republica Moldova, ca și în orice țară democrată, sunt separate, dar ele cooperează. În cadrul acestui principiu de cooperare, doamna președinte se poate întâlni cu doamna prim-ministru, se poate întâlni cu deputații din fracțiunea PAS, sigur, PAS a criticat anterior, așa cum spuneți dumneavoastră, Partidul Socialiștilor, dar nimeni nu a spus că întrunirile pe care le avea președintele Igor Dodon cu Partidul Socialiștilor erau ilegale.
La ce pași vă așteptați de acum încolo? Credeți că vor urma remaniere în guvern? Va cădea întregul guvern, după cum s-a speculat zilele astea în presă?
Primul lucru, cei din PAS trebuie să înceteze să folosească tot felul de surse de comunicare care nu sunt protejate sau care sunt suspecte, dubioase. Acesta este primul lucru și cred că acest lucru a fost discutat duminică seara la președinție. Al doilea lucru foarte important, e nevoie de o investigație foarte serioasă pe marginea acestor scurgeri de informații și dacă este măcar ceva adevărat, sigur că trebuie să se facă concluziile de rigoare și guvernul nu trebuie curățat.
Igor Boțan în dialog cu Alexandru Iftode. În Statele Unite, democrații și-au menținut în urma alegerilor la jumătatea mandatului, din 8 noiembrie, controlul asupra Senatului, iar situația din Camera Inferioară a Congresului, Camera Reprezentanților, rămâne deocamdată incertă. De la Washington, Valeriu Sela ne-a trimis o relatare despre ceea ce democrații numesc de acum pe față victoria lor la alegeri anunțate pentru ei ca o catastrofă.
Partidul Democrat din Statele Unite va continua să conducă Senatul în următorii 2 ani după proiectata victorie în statul Nevada. Turul 2 al scrutinului din Georgia din decembrie nu va mai influența conducerea acestei camere legislative pentru că de acum democrații au 50 de senatori și votul de departajare aparține vicepreședintei Statelor Unite. În camere, situația se menține incertă, republicanii având însă nevoie de mai puține locuri decât democrații pentru a obține controlul. Chiar dacă aceste alegeri nu sunt pe deplin încheiate, analiștii politici speculează ce se va întâmpla în continuare. Mai toți conchid că vor fi 2 ani de blocaj politic, ceea ce nu e o veste bună în condițiile crizei economice. La 15 noiembrie, Donald Trump ar urma să facă un anunț, care poate fi dacă candidează sau nu la președinție în 2024. Actualele alegeri au dovedit în cele mai multe cazuri relevante că Trump și candidați MAGA nu sunt o opțiune viabilă pentru Partidul Republican, alegători independenți și cei tineri obțin în număr mare pentru democrați. Dacă Trump își declară candidatura însă și continuă să controleze partidul, atunci schimbarea de direcție pe care mulți republicani o consideră necesară nu se produce, decât dacă va avea contracandidați puternici în preliminari, ceea ce poate diviza Partidul Republican, sau dacă candidatura sa e o manevră mai curând juridică decât politică. Există câțiva guvernatori republicani care au câștigat detașat și succesul lor oferă indicii cu privire la o cale alternativă la Trump. Dacă acesta nu candidează, atunci probabil favoritul inițial este guvernatorul de Florida, DeSantis. De partea cealaltă, este de presupus că dacă Trump va candida, o va face și președintele Biden, pentru că el consideră trumpismul ca o amenințare la adresa democrației și sistemului american. Dacă Trump nu candidează, atunci Biden poate decide în următoarele luni ce să facă, ținând cont și de faptul că împlinește luna aceasta 80 de ani. Nu e nicio îndoială că, indiferent de rezultatul din camere, scrutinul recent încheiat este un succes pentru democrații și pentru administrație, așa cum nu există nicio îndoială că președintele Biden a avut în ultimii 2 ani mai multe reușite importante decât se pare privind la sondaje. Dar dacă preiau camera, republicanii vor declanșa anchete cu privire la Biden și fiul acestuia pentru a răzbuna inculpările lui Trump. Dacă ar face loc unei noi generații de democrați, Biden poate să dezamorseze aceste atacuri pe care nu le merită și să-i priveze pe republicani de argumentul că trebuie să fie obstrucționiști pentru a-i reduce șansele la președinție în 2024. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sera.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.